αλλάζω με ένα σκοπό, να'ρθω στον τόπο που αγαπώ. Να φτάνε ο Δουναδής μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να μπω μια βραδιά, να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. 30 χρόνια μόνακο στη Βουδαπέστη, πότε θα ακούσω το γλυκό Χριστός Ανέστη, κι απ' του χωριού μου το μπαμπά γλυκιά καμπάνα να χτυπά. Να φτάνε ο Δουναδής μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να μπω μια βραδιά, να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. Με το τραγούδι σου να'ρθω κι εγώ μαζί σου, με ένα σκοπό νοσταλγικό σε ένα χωριό ελληνικό.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, η τελευταία Δευτέρα του καλοκαιριού, 29 του μήνα σήμερα, 2022, το φάγαμε το μισό το 22 και παραπάνω έτσι στην καμπούρα μας. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε για το 22 με την ελπίδα και την ευχή φυσικά να είναι πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια που έρχονται, γιατί όντως το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία με την πανδημία, μία με τη συνεχιζόμενη οικονομική κατάσταση, τα πράγματα έχουν ζορίσει πάρα πολύ. Όμως αυτό που βιώνουμε σίγουρα δεν έχει να κάνει σε καμία σχέση συγκριτικά με άλλα πράγματα δύσκολα που έζησαν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους για να χτίσουν μία νέα Ελλάδα στο εξωτερικό. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής που αυτοί οι άνθρωποι ανακάλυψαν μια νέα ζωή, αναγκασμένοι να φύγουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα πάμε σήμερα να συναντήσουμε μια ιστορία η οποία έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στο πάνθεον της δόξας, τα λέγαμε, της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, με ένα χωριό που έχει κτιστεί κάπου μακριά στην Ουγγαρία, λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, το χωριό Μπελογιάννης. Πήρε το όνομα από τον λαϊκό ήρωα που εκτελέστηκε. Και είναι εκεί άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, πήγαν μαζί με τους γονείς τους, είτε μικρά παιδιά, είτε γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί. Είναι πολύ πιο Έλληνες από ότι όλοι οι Έλληνες που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ και έχουν δώσει έναν δικό τους αγώνα ξεχωριστό, δυνατό, διαφορετικό για να κρατήσουν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα, να κρατήσουν ζωντανή την Ελλάδα εκεί δίπλα τους, στη μακρινή Ουγγαρία. Γιατί ξέρετε τώρα, το να πάρεις ένα αεροπλάνο από την Βουδαπέστη και να φτάσεις στην Αθήνα μάλλον είναι εύκολο πράγμα, αλλά η χιλιομετρική απόσταση και η απόσταση στα συναισθήματα της ψυχής που χωρίζει αυτούς τους ανθρώπους από την πατρίδα είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται ούτε με χρόνο ούτε με χώρο. Οπότε θα παρουσιάσουμε σήμερα, ξεκινήσαμε έτσι και με το τραγούδι του Χαράλαμπου Γαργανουράκη και της Λιζέτας Νικολάου στην ερμηνεία. Το τραγούδι έχει γράψει ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης από τον περίφημο δίσκο «Εξεριζωμένη», στη Βουδαπέστη λέγεται. Ξεκινήσαμε έτσι δίνοντας ένα πρόγευμα του τι θα ακολουθήσει σήμερα. Γιατί θα προσπαθήσουμε να πάμε στην Βουδαπέστη με τη βοήθεια του πολύ καλού φίλου Γιώργου Γούσια, ο οποίος έχει ερευνήσει τη δουλειά και το έργο και τη ζωή των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν βάζοντας στην παρέα μας τον Γιώργο και λέγοντας μια καλημέρα, και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να πάμε στην Ουγγαρία για να ακούσουμε με τα ίδια μας τα αυτιά τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων που πραγματικά γράφουν ιστορία. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλά, καλά.
Πρωινό ξύπνημα, σε πιάσαμε από το λαιμό έτσι?
Όχι, η ώρα είναι 9, η ώρα είναι αλίμονη, είναι κοντά μεσημέρι.
Και εσύ δικός μας τέτοιος είσαι έτσι.
Ναι, ναι.
Πρωινός, πρωινός. Λοιπόν, μιλάγαμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν γίνει και ο τρόπος επικοινωνίας ο σύγχρονος πλέον και ο αμεσότερος προφανώς, και λέγαμε διάφορα πραγματάκια. Μου ήρθε και μια φωτογραφία που έστειλες από το βιβλίο του Ιωάννη Ράπτη. Έχει γράψει ένα πιο πρόσφατο βιβλίο, γιατί δεν είναι το μόνο που έχει γράψει, για τον ελληνισμό της Ουγγαρίας. Και μάλιστα είχε κάνει μια ανάρτηση ο παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Κερμανίδης. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το γνωρίζουν. Πολλοί όμως μπορεί να μην γνωρίσουν ότι είναι και αυτός παιδί πολιτικών προσφύγων, είναι παιδί της προσφυγιάς. Και έτσι πιάσαμε την κουβέντα και αρχίσαμε και συζητάμε και καταλήξαμε στον κύριο Ιωάννη Ράπτη, τον οποίο και προσπαθούμε τώρα να βρούμε στο τηλέφωνο για να τον βάλουμε στην παρέα μας.
Ναι, να πω για τον Κερμανίδη, τον Παναγιώτη Κερμανίδη, ο οποίος είναι, με τι να σας πω, βλέπω στο Facebook βάζει πολύ συχνά θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή των Ελλήνων εκεί πέρα. Και ιδιαίτερα υπάρχει μια ομάδα, τον Ντόχανγιάρ. Ντόχανγιάρ ήταν ένα καπνεργοστάσιο στη Βουδαπέστη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια για τη στέγαση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Και εκεί ο Παναγιώτης βάζει πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό λόγω της ποδοσφαιρικής του παρουσίας, είναι πολύ σημαντικό να περνάει και το κοινωνικό μήνυμα των όσων έγιναν και έφτασε να γίνει αυτός που έγινε. Έτσι, γιατί κάποιοι ξεχνάνε, Γιώργο μου, πολλές φορές, έτσι.
Βεβαίως, ναι, έτσι είναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε πίσω να δούμε λίγο το κομμάτι της Ουγγαρίας. Καλή πατρίδα σύντροφε, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει ταινίες, έχουμε ακούσει. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Αλλά
κορυφαία η ταινία του Λευτέρη Ξανθόπουλου. Καλή πατρίδα σύντροφε.
Ναι.
Και ποιος δεν συγκινήθηκε όταν είδε αυτή την ταινία, που είναι μια πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου από το χωριό Λαγκάδα, του Ηλία, αν θυμάμαι καλά, Μπιθικιώτη, ο οποίος την παραμονή που θα ερχόταν, θα ταξίδευε στην Ελλάδα και έβαλε τα πράγματά του στο τρένο, την παραμονή εκείνη πέθανε ο άνθρωπος και δεν ήρθε ζωντανός στην Ελλάδα.
Ναι.
Και
ναι,
μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε μέχρι το Γιάννο Σκάνδερ, που ήταν ο ηγέτης της Ουγγαρίας τότε, για να μπορέσει να πάρει και τις κατσίκες του και τα πρόβατά του που είχε εκεί πέρα από το χωριό, για να τα φέρει στην Ελλάδα. Κάτι που δεν επιτρέπεται, η μεταφορά ζώντων ζώων.
Ναι. Είχε αγαπήσει όλη του τη ζωή, δηλαδή, και ό,τι είχε χτίσει και όπως το είχε χτίσει εκεί στην Ουγγαρία, που ήθελε να το μεταφέρει εδώ στην πατρίδα που ποιος ξέρει τώρα αν τα κατάφερε να έρθει, πώς θα τον υποδεχόταν, με ποιο τρόπο.
Είναι ένα άλλο θέμα αυτό, πράγματι. Ναι.
Ένα δύσκολο θέμα. Πάντως, ναι, εντάξει, η ταινία αυτή σε αφήνει με μια γλυκιά μελαγχολία, να το πω. Μελαγχολία πάντως, γλυκιά για το τι έκαναν και τι κατάφερε να χτίσουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Η μελαγχολία σίγουρα είναι για το τέλος που έρχεται, με τον τρόπο που έρχεται, απέναντι σε όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Έτσι, το όνειρο αυτών των ανθρώπων ήταν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα.
Ασφαλώς, ασφαλώς, ναι. Και αυτό το βιβλίο τώρα που ανέφερες νωρίτερα, που έκανε, επιμιλήθηκε ο Γιάννης Ράπτης και ο Χαράλαμπος Βλάχος, και ένας άλλος κύριος, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ,
Χριστοδουλάκης.
Το Χριστοδουλάκης, ναι. Αυτό έχει στο εξώφυλλο το γράμμα που στέλνει η πρεσβεία, την απάντηση που στέλνει η πρεσβεία στους αυτούς που κάνουν αίτημα για να έρθουν στην Ελλάδα, που λέει ότι το αίτημά σας απορρίπτεται.
Ναι, το Βασίλειο της Ελλάδος, από ό,τι βλέπω εδώ στη σφραγίδα, έχει βάλει τη σφραγίδα του και γράφει: «Ο επαναπατρισμός σας δεν ενεκρίθη». Και αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο λέγεται «Και του χρόνου στην πατρίδα». Έτσι.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Ράπτης είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά τώρα, έτσι, Γιώργο μου, να τα πείτε και μεταξύ σας, γιατί γνωριζόσαστε και έχετε
πολλά,
πολλά
χρόνια
να πείτε. Και προτιμότερο θα είναι να ακούσουμε τη δική σας κουβέντα παρά να πετάγομαι εγώ και να ρωτάω διάφορα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ράπτη. Καλή σας μέρα, κύριε Ράπτη. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο κύριος Ράπτης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Κύριε Ράπτη, με ακούτε? Δεν έχουμε την ευκαιρία τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε μέσα από το κοντρόλ. Υπήρχε η επικοινωνία, είναι στη γραμμή. Προφανώς κάτι δεν βγαίνει σωστά, έτσι. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε εδώ, ξέρεις, όταν κάτι γίνεται οι δημοσιογράφοι λένε τεχνικό πρόβλημα. Όχι, δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι ανθρώπινο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το επιλύσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κύριου Ράπτη. Όχι μόνο συγγραφέα, γιατί δεν είναι και το μοναδικό βιβλίο που έχει γράψει, Γιώργο, έτσι, έχει γράψει και άλλα βιβλία.
Όχι, έχει, πριν από χρόνια, το 2005, θυμάμαι καλά, ήταν που είχε επιμεληθεί το βιβλίο «Ευχαριστούμε Ουγγαρία», δηλαδή έχει μαζέψει υλικό, φωτογραφικό υλικό κυρίως, και εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, καταπληκτικό βιβλίο.
Ένα τεράστιο λεύκομα, έτσι, 400-500 σελίδων, είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι.
Είναι αρκετά μεγάλο, ναι. Και λίγο αργότερα έβγαλε ένα άλλο, μάλλον δούλεψε μαζί με τον Νίκο Φωκά και τον Χαράλαμπο Βλάχο πάλι, αλλά με πολύ υλικό δικό του, και βγάλαν το βιβλίο «Απρόβλεπτες διαδρομές». Ένα λεύκομα είναι και αυτό, βεβαίως, με πολύ υλικό, ναι, πολλές φωτογραφίες.
Και πάλι είναι η διαδρομή αυτή, έτσι, Ελλάδα-Ουγγαρία, έτσι, και Ουγγαρία-Ελλάδα, ναι, όνειρο επιστροφής.
Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα θα ήθελα να πω, και είχε γίνει μια έκθεση και στην Ουγγαρία, αλλά μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη αρχικά και στην Αθήνα αργότερα, με τον τίτλο «70 χρόνια Έλληνες της Ουγγαρίας 1938-2018, που και εκεί υπάρχει πολύ υλικό που οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο Γιάννη. Που θα ήθελα να πω ότι...
Να, περίμενε. Ακούμε μια όμορφη καλημέρα από τη Βουδαπέστη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Νίκο, καλημέρα.
Ναι, δεν είμαι μόνο εγώ εδώ. Είναι και ο καλός σας φίλος, ο Γιώργος Γούσιας, μαζί στην τηλεφωνική γραμμή.
Το χαιρετώ το φίλο του. Ναι, γεια σου, φίλε, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στην εκπομπή.
Να είστε καλά, μας συγκινεί πάρα πολύ που σας ακούμε. Και μας συγκινεί γιατί ακούμε αυτό τον αυθορμητισμό, την ένταση και την ομορφάδα της φωνής σας. Να είστε καλά.
Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακούει και η γυναίκα του Γιάννη την εκπομπή «Ζωή», η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα με ένα γκρουπ χορευτικό, και ήταν σε εκδηλώσεις που γίνανε στην Καρδίτσα, και τώρα βρίσκονται στην Πάτρα, δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκονται, στην Καρδίτσα, όπου θα ήθελα να πω, στην εκδήλωση αυτή που μετήχε, τιμήθηκε ο Κώστας Ριζογιάννης, που ήταν δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος δήμαρχος μετά την αλλαγή του καθεστώτος στην Ουγγαρία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μάλιστα.
Κύριε Ράπτη, η σύζυγος που βρίσκεται τώρα, Πάτρα είναι?
Ναι, εκεί είναι, ναι, με το χορευτικό είναι στην Πάτρα, ναι. Κάποιο πρόγραμμα θα δώσουν εκεί πέρα και 2-3 μέρες ξαναγυρνάνε πίσω.
Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, μας λέει και ο Γιώργος Γούσιας, τη δική σας συμβολή που είναι πάρα πολύ σημαντική στην καταγραφή αυτού του πραγματικού μοναδικού έργου για την παρουσία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων εκεί στην Ουγγαρία. Έχετε μελετήσει, όχι μόνο σας φυσικά, μαζί με τη βοήθεια του Χαράλαμπου Βλάχου, και από ό,τι βλέπω και στο καινούριο σας βιβλίο «Και του χρόνου στην πατρίδα» και τον Τάκη Χριστοδουλάκη. Θα μας τα πείτε εσείς όλα αυτά, αλλά θα ήθελα έτσι να σταχυολογήσουμε λίγο την κουβέντα μας και να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή από το ξεκίνημα. Πώς φτάσατε στην Ουγγαρία εσείς και η οικογένειά σας?
Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, λέγομαι Ράπτης Γιάννης, γεννήθηκα στο χωριό Σλίμνιτσας της Καστοριάς, ναι, και με το πρόβλημα του εμφύλιου πολέμου Ήμουν 5 χρονών εγώ τότε και πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούσα να τα να καταλάβω, αλλά δεν τα θυμάμαι κιόλας καλά, πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι μια μιζέρια που ξεκίνησε ο κόσμος για να σηκωθεί, για να σηκώθηκε. Δεν σας ακούω καλά.
Ναι, ναι, κάτι, κάποια παρεμβολή υπάρχει, κάποιος, δεν ξέρω, εντάξει. Εμείς σας ακούμε μια χαρά.
Μένα με ακούτε, ναι.
Ναι, ναι, μια χαρά.
Θυμάμαι ότι μια μιζέρια ξεκίνησε ο κόσμος για να φύγει. Το θυμάμαι για μένα το χειρότερο που ήταν και που έκλαψα στο φεύγαμα του από το χωριό μας. Έπεσε μια οβίδα και σκότωσε το σκύλο μας, το Μούργο. Και τον έκλαψα πάρα πολύ. Φτάσαμε στην Αλβανία, λοιπόν, προσωρινά για να πάμε και με λίγο καιρό να γυρίσουμε πίσω.
Κύριε Ράπτη, να σας διακόψω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς τότε ήσασταν 5 χρονών παιδί, κλάψατε το σκύλο σας με συνέστημα και ένταση, φεύγατε, ξεριζωνόσασταν από την πατρίδα σας, από το χωριό, από εκεί που είχατε μάθει να ζείτε. Οι γονείς σας τι σας είχαν πει τότε σε αυτή την τρυφερή ηλικία, για ποιο λόγο έπρεπε να φύγετε και να πάτε έξω? Υπήρχαν οι γονείς εν ζωή? Δεν ξέρω την ιστορία και συγγνώμη που ρωτώ έτσι, ενδεχομένως και άτσαλα, έτσι, για να μάθουμε τι ακριβώς είχε συμβεί.
Λοιπόν, ο πατέρας μου βγήκε στο Αντάρκτικο. Ήταν Αντάρκτης, τότε ήταν στον πόλεμο. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου, λοιπόν, επειδή το χωριό βομβαρδίστηκε 2-3 φορές, και ήρθε ο στρατός να μας πει δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να φύγουμε για λίγο καιρό στην Αλβανία και να ξαναγυρίσουμε. Ο κόσμος ξεκίνησε λοιπόν για να φύγει, να γλιτώσει από τον βομβαρδισμό. Ένας άσχημος καιρός ήταν, φύγαμε λοιπόν και περιμέναμε πώς θα γυρίσουμε. Φύγαμε μαζί με τα ζώα και τα παραδώσαμε σε μια αλβανική, σε ένα στάβλο εκεί που είχαν, και τα παραδώσαμε τα ζώα και περιμέναμε πότε θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, το γυρισμός δεν έγινε. Καμιά φορά μπήκαμε μέσα σε μια στρατόνα που είχαν χτίσει οι Ιταλοί όταν μας χτύπησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθαν μέσα, την είχαν χτίσει εκεί και ήμασταν όλο το μισό το χωριό σχεδόν ήταν μέσα σε αυτό το μέρος, στα άχυρα κοιμόμασταν, δεν είχε σκεπτεί, θυμάμαι, αυτή η στρατόνα δεν είχε σκεπτεί. Και με το καιρό, η μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν εκεί, ο πατέρας μου ήταν στον αγώνα, η μάνα μου και ο παππούς μου ήταν εκεί πέρα, προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να ζήσουν, μαζεύανε από τους κήπους των Αλβανών διάφορα πράγματα για να φτιάχνουν τα φαϊτά, γιατί είχαν μείνει 7-8 μήνες εκεί πέρα.
Πόσα παιδιά ήσασταν?
Εμείς το δικό μας το χωριό και με το διπλανό το χωριό ήμασταν κανένα 20 με 30 παιδιά.
Εσείς άλλα αδέρφια έχετε, είχατε τότε?
Είμαστε 5 αδέρφια και σκορπίσαμε σε 5 χώρες κανονικά ύστερα. Εγώ ήρθα στην Ουγγαρία.
Τα άλλα αδέρφια?
Πήγανε Πολωνία, πήγανε Ρουμανία. Και εγώ, ο μικρότερος αδερφός μου που ήταν 3 χρονών, έμεινε με τη μάνα μου και ήρθε απόφαση να φύγουν τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά. Και νομίζω είχαν κάποιο πρόγραμμα κατά τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους να φύγουν. Εμείς τα παιδιά του χωριού της Λίμνητσας, Μονόπυλου, Γιαννοχώρη, Λιβαδοτόπη που ήταν 5 με 10, 15 χρονών, μας πήραν σε κάποια φορτηγά, στρατιωτικά φορτηγά, μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Και από την Ιουγκοσλαβία με το τρένο φτάσαμε στην Ουγγαρία.
Εσείς τώρα αυτή την περιπέτεια τη θυμάστε βήμα προς βήμα προφανώς, γιατί μας την περιγράφετε και ακριβώς έτσι και τη ζούμε με τον τρόπο με τον οποίο μας την περιγράφετε. Φτάνοντας εκεί, πέρα από το φόβο που έχει ένα 5χρονο παιδί για το τι ξημερώνει την επόμενη μέρα, πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι με τους δικούς του, με τα αδέρφια του, ποιο άλλο συνέστημα έτσι, έχετε να μας καταγράψετε ότι νιώθατε σε εκείνη την πολύ δύσκολη χρονική στιγμή.
Το πρόβλημα, ο φόβος, και όταν φτάσαμε ακόμα στην Ουγγαρία, το οποίο μπήκαμε σε κάποια μπάνια και μας έκαναν μπάνια, μας καθάρισαν, μας κόψαν τα μαλλιά, μας δώσανε ρούχα κτλ. Ο φόβος και ψυχικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στους τελικούς σταθμούς. Ήταν παιδιά που κλαίγανε, ήταν παιδιά που δεν χώριζαν, κοιμότανε δύο-τρία αδέρφια σε ένα κρεβάτι, φοβόταν να ξεχωριστούν. Δεν ξέραμε τη γλώσσα, την Ουγγαρέζικη τη γλώσσα, το οποίο μας φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο καλό ήταν το οποίο είχαμε κάποιες μάνες, τις λέγαμε εμείς μάνες, το οποίο μας βοήθησαν, να ήταν μάνες του χωριού, το οποίο μας τις αποκαλούσαμε εμείς σαν μάνες, και αυτοί μας προσέχανε, ό,τι μπόρεσαν να κάνουμε. Και με αυτούς, με τις μάνες αυτές μιλούσαμε και προσπαθούσαμε να τα προβλήματα μας να πούμε.
Μάνες για όλα τα παιδιά, έτσι, ρόλος...
Ναι, ναι, ήταν 20-30 παιδιά, ήταν μια μάνα, πρόσεχε. Αυτές οι μάνες οι περισσότερες ήταν χείρες. Είχε σκοτωθεί ο σύζυγός τους και αυτές ανάλαβαν να αυτό το ρίσκο να φτάσω μέχρι την Ουγγαρία, και όχι μόνο στην Ουγγαρία, μέχρι που να βγάλω το οχτατάξιο ήταν μαζί με τα παιδιά.
Ναι.
Στους παιδικούς σταθμούς.
Ναι. Γιώργο Γούσια, και εσύ θέλω να είσαι στην κουβέντα μας. Έτσι.
Ναι,
δεν
ναι.
σε έχουμε παραμερίσει, προς Θεού, έτσι. Απλά έχω αποσβολωθεί, ελπίζω να μην είμαι υπερβολικός με όλα αυτά που ακούω, και έχω μπει τόσο πολύ στην ιστορία που... Λοιπόν, ό,τι θέλεις ρωτάς και εσύ, παρεμβαίνεις, συμπληρώνεις, γιατί
εγώ
το ξέρεις.
Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι, να πω για την οικογένεια, του Ράπτη. Τα αδέρφια του παίξανε σημαντικό ρόλο στην ζωή των πολιτικών προσφύγων στις λαϊκές δημοκρατίες, όπως λέγονταν τότε. Ο αδερφός του Γιάννη, ο Κώστας, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια που πέθανε εδώ στην Ελλάδα πλέον, ήταν ο υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος του χωριού. Μουσικός, έπαιζε κιθάρα κλπ. Και ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη που έζησε τα επόμενα χρόνια, έκανε μαθήματα κιθάρας,
ναι,
μουσικής.
Ήταν στην Ουγγαρία και αυτός ο αδερφός, γιατί...
Στον Πελογιάννη.
Στον Πελογιάννη. Έχω μπερδευτεί, ναι. Είχαν χωρίσει από ό,τι είπε ο κύριος Ράπτης.
Βρεθήκανε αργότερα, ναι.
Μάλιστα.
Ο άλλος αδερφός τους, ο Μιχάλης, εκείνος έζησε στην Ρουμανία και ήταν καθηγητής, συγγραφέας, έχει γράψει αρκετά βιβλία και ήταν και στην Επιτροπή για την, που εξέβαιδε τα σχολικά βιβλία για τα προσφυγόπουλα στις ανατολικές χώρες.
Τα αδέρφια μεταξύ τους, Γιώργο, θα μας τα πει και ο κύριος Ράπτης ο ίδιος, είχαν επικοινωνία, είχαν επαφή, ήταν δυνατή η άμεση επαφή στα πρώτα χρόνια που ήταν χωρισμένα και μακριά ο ένας από τον άλλον?
Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για όλους, γιατί οι οικογένειες χωρίστηκαν, τα παιδιά πήγαν σε άλλη χώρα, οι γονείς πήγαν σε άλλη χώρα, αλλά μετά έγινε μια προσπάθεια συνένωσης των οικογενειών και έτσι πολλές οικογένειες αντάμωσαν, βρεθήκανε μετά, ναι.
Ναι, κύριε Ράπτη, να μας το πείτε αυτό λίγο, πώς ξαναβρεθήκατε με τα αδέρφια σας και την οικογένειά σας.
Λοιπόν, και με τον αδερφό μου τον Κωνσταντίνο συναντηθήκαμε το 54-55. Το ζήτησα με την ενέργεια να μαζευτούν οι οικογένειες. Βρεθήκαμε στο χωριό Μπελογιάννη, ήρθε με τη σύζυγό του και με τον γιο. Ο αδερφός μου, ο άλλος ο Σωτήρης, το οποίο ήταν υπέροχος ποδοσφαιριστής, ήρθε από τη Ρουμανία πάλι με τον τρόπο να ζυμώσει με την οικογένεια στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Ο αδερφός μου ο Μιχάλης δεν ήρθε το 56 για πρώτη φορά στο χωριό να συναντηθούμε, αλλά επειδή η δουλειά του ήταν έτσι που δεν μπόρεσε να έρθει να εντοπιστεί στο χωριό του Μπελογιάννη, έμεινε στη Ρουμανία σαν καθηγητής της φιλολογίας, mm-hmm. εκεί. Ύστερα με το μέλλον κατέβηκε στην Ελλάδα.
Πάντως, από ό,τι μας λέτε, όλοι είχαν μια πολύ σπουδαία παρουσία,
ναι.
Στην τοπική ζωή, έτσι, και όχι μόνο. Και ο αδερφός σας, ο Σωτήρης, που είπατε ότι έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιξε σε κάποιες ομάδες?
Έπαιξε, ναι, ναι, έπαιξε στον Όλυμπο, ήταν καλό
ποδοσφαιριστή. Μαζί με τον Νίκο Γιούτσο.
Με τον Γιούτσο, ναι.
Με τον Τσάτσο, τον Σνάτκα. Μιλούμε για αυτούς οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα μετά στον Ολυμπιακό καταρχήν. Ο Γιούτσος έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Ο Σνάτκας και ο Τσάτσος πήγαν μετά στα Τρίκαλα. Ο Τσάτσος έμενε και όλα εκεί. Ο Σνάτκας ξέρω ότι ζει στην Αυστραλία. Μιλώ για αυτούς μόνο από τον Όλυμπο. Την ομάδα Όλυμπο.
Πριν έπαιξε σε μια πόλη του Ντούναϊ Βάρος που είχε ονομαστεί Πάρτιζαν. Στις αρχές ήταν στο χωριό Μπελογιάννη, ύστερα στο Πάρτιζαν και ύστερα έπαιξε ποδόσφαιρο μέχρι την εθνική γάμα κατηγορία στην Ουγγαρία, το οποίο τότε ήταν πολύ, πολύ σημαντικό το ποδόσφαιρο της Ουγγαρίας.
Ναι, ναι, ήταν μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή τότε η Ουγγρική.
Ναι, ναι.
Έτσι,
ναι,
με τα παιδιά του Πούσκας και όλη αυτή την ομάδα των Μαγιάρων που ήταν νομίζω μια από τις πιο ξεχωριστές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαιρού. Τώρα, μεγαλώνοντας εκεί, ξεκινήσατε το σχολείο, μπαίνατε σε ένα προγραμματισμό. Τα πράγματα, ναι, μεν ήταν δύσκολα γιατί σας έλειπαν οι δικοί σας, αλλά υπήρχε μια οργάνωση την οποία θα ήθελα να μας την πείτε, πώς ήταν τα πράγματα εκεί σε οργανωτικό επίπεδο. Γιατί τον ακούς ότι ο ένας βγήκε καθηγητής, ο άλλος έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επαγγελματίας δεν είχε τότε, πάλι τόσο γνωστός ποδοσφαιριστής. Ο άλλος έγινε συγγραφέας κλπ. Σημαίνει ότι υπήρχε μια δομή την οποία θα θέλαμε να μας την περιγράψετε.
Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά που είχαν κάποιο αγάπη για το μάθημα και τα λοιπά, είχαν όλα τα μέσα να προχωρήσουν και να βγάλουν ανώτερες σχολές και τα λοιπά. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που καλούς μαθητές, δεν ήμουν καλός μαθητές, αλλά ήμουν πλοίο στο παίξιμο και τα λοιπά. Έτσι ο πατέρας μου λέει, Γιάννη, να διαλέξεις μια τέχνη. Και ήρθα στο σχολείο, μας έδειξαν τι τέχνες μπορούμε να μάθουμε και εγώ διάλεξα να μάθω επιπλοποιώς στα έπιπλα και τα λοιπά. Έτσι, όμως στο σχολείο δεν μπορούσα να μείνω εκεί πέρα. Πρέπει να έρθω στη Βουδαπέστη σε ένα κολέγιο μέσα, το οποίο είχα τη τροφή, είχα το κρεβάτι για... Και όχι μόνο αυτό, μας δένανε και κάθε χρόνο, μας δένανε ρούχα, παπούτσια και ήταν τρίχρονη επαγγελματική σχολή. Για το κάθε παιδί που θα έβγαζε μια τέχνη έπρεπε να είναι 3 χρόνια, έπρεπε να μάθει για να πάρει το δίπλωμα.
Είναι φοβερό αυτό τώρα, έτσι, γιατί ακούς ότι κάποιος έχει γίνει επιπλοποιός ή ξυλουργός και λες, εντάξει, αυτοδίδακτος είναι, βγήκε. Εδώ μας μιλάτε για μια τρίχρονη σχολή με την οργάνωση που υπήρχε, με τα πολεμοφόδια που σας έδιναν για να μπορέσετε να βγάλετε τη σχολή και οικονομικά αλλά και πρακτικά. Και νομίζω, Γιώργο Γούσια, ότι αυτή είναι και η διαφορά, έτσι, σε αυτή τη ζωή που αναζητούμε να δούμε πώς έγινε και πώς έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που έφτασαν. Όσο και δεν το ξέρουμε καλά το έργο, γιατί δεν έχει πολύ ακουστεί εδώ, είναι και αυτό ένα θέμα που θα ήθελα να θίξουμε, δείχνει όμως ότι υπήρχε μία δομή, μία λογική, μία φιλοσοφία διαφορετική εκείνης της εποχής που έβγαλε αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς όπως τους έβγαλε.
Αναμφισβήτητα, και δεν ξέρω, εντάξει, θα μου πεις ότι ξέρεις όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Όχι, γνωρίζω λίγο κόσμο, αλλά δεν ξέρω κανέναν ο οποίος να ήταν αγρότης, ας πούμε. Όλοι οι νέοι πήγαν σε κάποια τεχνική σχολή και γίνανε τεχνίτες, ήταν αρκετοί και εκείνοι βέβαια που σπουδάσανε. Βγήκαν επιστήμονες. Και μάλιστα εκεί στην Ουγγαρία εκδόθηκε και ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, με τους ανθρώπους που έχουν πάρει πτυχία και διπλώματα.
Ναι, έχουνε. Άμα πάρουμε μόνο το χωριό του Μπελογιάννη, είναι περίπου 30 παιδιά που έχουν βγάλει ανώτερες σχολές. Μόνο από το χωριό του Μπελογιάννη, που είναι πολλοί στη Βουδαπέστη. Άλλοι είχαν στείλει στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και τα λοιπά, αλλά έβγαλαν, τους έστειλα και γίνηκαν στη τέχνη τους, έγιναν επιστήμονες. Άλλοι, ότι κάθε ένας που του έπιανε το χέρι, αυτό μπορούσε να τελειώσει τη σχολή και να γίνει τεχνίτης.
Κύριε Ράπτη, εσείς πότε αρχίσατε να ασχολείστε με την, όχι με τη συγγραφή των βιβλίων, γιατί για να γίνει η συγγραφή ενός βιβλίου θα πρέπει να έχει υπάρξει μια μεγάλη ιστορική έρευνα, με τη συλλογή του αρχαιακού υλικού αυτού που σας βοήθησε να εκδώσετε και το «Ευχαριστούμε Ουγγαρία», που είναι ένα τεράστιο έργο, το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Είχα την τιμή πριν από 3 χρόνια να έρθω στο χωριό Μπελογιάννης και μου έδωσαν το λεύκομα αυτό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ως δώρο για την επίσκεψη, ως έτσι, ανταπόκριση, γιατί ένιωθαν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι αυτοί που κάποιος Έλληνας πήγε στο χωριό για να μάθει την ιστορία αυτή του χωριού. Είναι πρώτα απ' όλα για μένα, θα ήθελα να το πω και θα θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο Τογούσκια μετά, που έχει μια παρόμοια ή έστω και διαφορετική εμπειρία. Ήταν τόσο ανατριχιαστικό το συνέστημα με το να μπαίνει στο χωριό, να βλέπεις την ταμπέλα Μπελογιάννη στην ελληνική εκκλησία δεξιά. Το λέω και σχεδόν έχω βουρκώσει. Να μπαίνει στην καρδιά του ελληνισμού, εκεί που έγιναν πραγματικά θαύματα. Έτσι, Γιώργο.
Είναι σημαντικό, Νικόλα, ότι το χωριό παραμένει, έχει το ίδιο όνομα παρά την αλλαγή που έχει γίνει στην Ουγγαρία. Και ότι οι δρόμοι, επίσης έχω μάθει, ότι δεν έχουν αλλάξει. Είναι οδός Αθηνών, είναι οδός Σαράφη.
Σαράφη, ναι, την είχα δει.
Ναι, όλοι οι ελληνικοί δρόμοι, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν αλλάξει όνομα, παραμένουν, ναι.
Ναι, αυτό δείχνει και μία τιμή στην ιστορία, παρότι η πολιτική κατάσταση άλλαξε εντελώς από την εποχή εκείνη που περιγράφουμε τώρα. Είναι εντελώς διαφορετική και πολύ πιο σκληρή απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι το να κρατάς το κομμάτι και τη δάδα της ιστορίας αναμένει είναι πολύ σημαντικό και
να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, το πώς πήρε το όνομα Μπελογιάννη στο χωριό, το οποίο ήταν, λεγόταν ελληνικό χωριό, κάπως έτσι, δεν είχε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Μετά την εκτέλεση του Μπελογιάννη το Μάρτιο του 1953, έγινε γενική συνέλευση των κατοίκων του χωριού και αποφάσισαν εκεί πέρα ότι το χωριό θα ονομαστεί Μπελογιάννης. Mm-hmm.
Και υπάρχει και η πρωτομή δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο, έτσι, ναι. Είναι, και δεν έχει ποτέ, δεν έχω διαβάσει εγώ ποτέ κάποιος Ούγγρος για τον ΑΒ, ας το πούμε σε εισαγωγικά ιδεολογικό λόγο, να έχει καταγράψει κάτι αρνητικό απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Και είναι σημαντικό αυτό, όπως το περιγράφεις, Γιώργο.
Ναι, και να προσθέσω ακόμα ότι το όνομα αυτό δόθηκε και σε εργοστάσια, δόθηκε ένα εργοστάσιο που παρήγαγε ραδιόφωνα, λεγόταν Μπελογιάννης. Όπως και τουλάχιστον ένα πλοίο στην λίμνη Μπάλατον είχε το όνομα Μπελογιάννης. Και δεν ξέρω τι άλλο.
Και οδός,
νομίζω και γραμματόσιο που είχε βγει.
Ναι, βγήκε και γραμματό και οδός στην Βουδαπέστη, είχε και οδό Μπελογιάννης.
Α, στην Βουδαπέστη, μέσα στην πόλη είχε οδό Μπελογιάννη.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία, τώρα σε αυτό το κομμάτι της έρευνας που κάνατε, κύριε Ράπτη, καλά, οι δυσκολίες για κάποιον που δεν έχει κάνει έρευνα μπορεί να φαίνονται εύκολα να ξεπερνιόνται, να νομίζω ότι ξεπερνώνται εύκολα, αλλά ένα-ένα, σιγά-σιγά, το κάθε στάχι στη σειρά του, έρευνα για τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά, είδα και στο βιβλίο το «Καλημέρα, το Ευχαριστούμε Ουγγαρία», που έτσι έχει λεπτομέρειες που και εγώ δεν ήξερα. Ας πούμε, ήξερα την ιστορία του Γιούτσου, ότι ήταν πολιτικός πρόσφυγας, δεν ήξερα από πού ήταν. Μετά έκατσα, διάβασα, δηλαδή δίνεται μια σπίθα και από εκεί και πέρα ξεπετάγονται αμέτρητες ιστορίες γύρω από όλο αυτό το τεράστιο έργο που έχετε κάνει.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι το τι μας έδωσε για να το κυνηγήσω εγώ και ο φίλος μου Χαράλαμπος, ήταν όταν πήραμε το βιβλίο του αδερφού μου, το συγχωρεμένο του αδερφού μου, τον Μιχάλη Ράπτη, που είχε γράψει ένα βιβλίο, το οποίο «Η τυχερή μέσα στην ατυχία». Το είχε βγάλει στη Ρουμανία το 2004, νομίζω, το πήραμε εμείς, μας το δώρησε ο αδερφός μου. Και το διαβάσαμε και κάθαμε και μιλήσαμε. Αμάν, λέει, η Ρουμανία έχει γράψει για τα παιδιά της Ρουμανίας κάτι. Εμείς ξέρουμε για τον αγώνα, ξέρουμε για τους αντάρτες και τα λοιπά, αλλά δεν είχαμε καθόλου για τα παιδιά, δεν είχε τίποτα έτσι μαζωμένο υλικό για να κάσουμε. Και ήθελε, αρχίσαμε να ζητάμε από τα παιδιά φωτογραφίες του τι έχει ο κάθε ένας κτλ. Και έτσι άρχισε αυτή η έρευνα, πρώτα με φωτογραφικό υλικό, ύστερα με ντοκουμέντα κτλ. Έτσι άρχισε. Αν νομίζουμε ότι θα ήμουν εγώ κατάλληλος για να κάνω αυτή τη δουλειά, όχι. Αλλά επειδή μας βοήθησε ο καθηγητής ο Φωκάς ο Νίκος, και όταν είδε ότι έχουμε μάσει ένα τεράστιο υλικό, έκατσε και είπε, Γιάννη, αυτό ύστερα από μια έκθεση που κάναμε στην Βουδαπέστη, ήρθε και μας είπε ότι, Γιάννη, αυτό πρέπει να το μελετήσουμε για να βγει βιβλίο. Έτσι άρχισε ύστερα η δουλειά μας με το Χαράλαμπο και με διάφορα παιδιά που ήθελαν να βοηθήσουν στο θέμα αυτό.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα, με κάποιους από τους ανθρώπους που παρουσιάζονται στο βιβλίο, ας πούμε, έχω δει, έχετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά στα αθλητικά σωματεία, γιατί ο αθλητισμός είναι η ψυχή του πολιτισμού μέσα από τη δραστηριότητα.
Ναι.
Έχετε έρθει ποτέ σε επαφή, δηλαδή ο Γιούτσος που έχετε καταγράψει την ιστορία, το Κερμανίδης, ο Ανανιάδης του Άρη, θυμάμαι καλά, από την Ουγγαρία δεν είναι και ο Ανανιάδης?
Ναι. Ήταν και καλός μου φίλος ήταν. Ναι.
Ωραία. Με αυτούς, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ο Κερμανίδης που γράφει στο διαδίκτυο και ανεβάζει το βιβλίο, ναι, σας, έχετε μια επαφή, έχετε μια επικοινωνία?
Έχουμε πάει, βέβαια. Έχουμε καλή επικοινωνία και κανονικά ό,τι μας έχει δώσει αυτός, αυτό έχουμε βάλει, έχουμε γράψει. Βέβαια, έχουμε πολύ υλικό για τα παιδιά αυτά, αλλά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Αλλά η επαφή μας με αυτούς είναι πάρα πολύ καλή και ακούμε, μιλάμε και στα τηλέφωνα και γράφουμε και...
Ναι.
Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε κάτι.
Ναι, Γιώργο μου.
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες τώρα, εκτός από την περίοδο αυτή του COVID, δύο χρονιές, γινόταν μία συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έρχονταν οι άνθρωποι που ζήσανε στην Ουγγαρία και ζουν πια στην Ελλάδα κάθε χρόνο το Μάρτι και βρίσκονται σε ένα κέντρο. Εκεί πέρα τρώνε, πίνε, χορεύουνε και πάντα έρχεται και ένα ή και δύο λεωφορεία από την Ουγγαρία με Έλληνες της Ουγγαρίας και ανταμώνουν εδώ. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το στοιχείο της επαφής υπάρχει.
Αυτό το θυμάμαι τότε που είχαμε και την τηλεοπτική ώρα Ελλάδα στην εκπομπή, που το είχαμε παρουσιάσει τότε, είχαμε βγάλει
Ακριβώς,
το χωριό Μπελογιάννης και το είχαμε παρουσιάσει αυτό το κομμάτι, ότι η μάζοξη αυτή ήταν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως θέλω να τονίσουμε και κάτι άλλο, Γιώργο και κύριε Ράπτη. Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν τότε στην Ελλάδα, με την περίπτωση, ας πούμε, πολύ πριν, ας το πούμε, αποκατασταθούν τα πράγματα, ήρθαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Γιούτσος, ας πούμε, που έχω διαβάσει λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω. Έγραφε λοιπόν, έλεγε ότι όταν ήρθε εδώ η υποδοχή πρώτα απ' όλα ήξερε μπάλα άλλου επίπεδου και τον σαμποτάριζαν όλοι, σου λέγανε τι ήρθε τώρα εδώ, θα μας τρελάνει με αυτά που κάνει, και του συμπεριφέρονταν άσχημα λόγω και της καταγωγής του, από που ήταν και λόγω του ότι πήγε εκεί ως πολιτικός πρόσφυγας, μεγάλωσε μέσα σε σπίτι πολιτικών προσφύγων, τον φώναζαν κουμούνι, τον είχαν δηλαδή σε μια εποχή δύσκολη, έτσι σε μια απόσταση. Δεν ήταν εύκολο, κύριε Ράπτη, και για τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν να βρουν μια ήρεμη και ήσυχη ζωή εδώ στην Ελλάδα όπως την είχαν ονειρευτεί, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έτσι θα ήταν, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είχε και ένα αξαδερφάκι, το λέγανε Παπαδημητρίου Παναγιώτης, από το χωριό Μπελογιάννη.
Τον Ολυμπιακό πάρει, που έπαιξε.
Ναι, τον πήρε ο Ολυμπιακός εκεί πέρα και με μια τέτοια φασαρία που είχε κάποιος και τον πείραξε, επειδή δεν μιλούσε καλά ελληνικά, είπε κάτι το οποίο νόμισε κάποιος ότι τον πρόσβαλε και τα λοιπά, και χτυπήθηκαν και αναγκαστικώς να φύγει από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Αμερική, πήγε εκεί πέρα. Έπαιξε λίγο καιρό μπάλα εκεί πέρα, αλλά χάσαμε με το παιδί αυτό, έχασα την επαφή, δεν ξέρω που βρίσκεται. Αλλά θέλω να τονίσω για αυτό που είπατε, είναι αλήθεια.
Ναι, ναι. Και υπήρχε και μια άλλη φιλοσοφία. Τότε ήταν εποχές, ας πούμε για την περίπτωση του Γιούτσου που έχω μάθει, ήταν εποχές δύσκολες, δικτατορία κλπ. Και ενώ ο Γιούτσος, δεν ξέρω εσείς μπορεί να το ξέρετε και καλύτερα, το έχω διαβάσει εγώ στα φύλλα προσκύμενα μέσα της δικής μου ομάδας, της ΑΕΚ, έτσι. Είχε έρθει αρχικά για την ΑΕΚ και με εντολή μετά της Χούντας, λόγω Γουλανδρή κλπ, πήγε στον Ολυμπιακό. Αυτή την ιστορία, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και λάθος.
Δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν το έχω ακούσει για να το... Δεν το γνωρίζω αυτό το
ούτε
θέμα.
Εγώ θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι ότι ήταν προπονητής ο Μπούκοβι,
ο Μπούκοβις, ναι.
Μπούκοβι, ο οποίος έφυγε κακήν κακός και αυτός από τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν προέρχον από ένα κομμουνιστικό, μια κομμουνιστική χώρα.
Ναι. Ήταν οι εποχές που ήταν σοσιαλιστική λαϊκή δημοκρατία η Ουγγαρία. Τώρα, Γιώργο...
Για τις δύσκολες τότε χρονιές ήθελα να σας πω κάτι, το οποίο αυτό το ξαδερφάκι ήθελε να πάω κάτω να τον εδώ μια φορά στο ποδόσφαιρο. Και δεν μου δίνει η πρεσβεία, δεν μου δίνει την βίτσα για να κατέβω κάτω. Δεν εγκρίνεται. Και θύμωσε αυτός, μου λέει, δεν θέλεις να έρθεις. Θέλω, του λέω, δεν μπορώ. Και βρήκε κάποιο φίλαθλο του Ολυμπιακού που ήταν, είχε κάποιος μεγάλος τέλεχος, θα ήταν στην Ελλάδα, πήγε μέσα να δει για ποιο λόγο δεν με αφήνουν να κατέβω κάτω. Και βρήκανε μια φωτογραφία, λοιπόν εγώ έπαιζα το κλαρίνο και από πίσω έγραφε ζήτω ίδρυση του ΚΚΕ. το λάθος ήταν που έπαιξε το κλαρίνο σε μια γιορτή του κόμματος. Αυτό ήταν. Και πήρε και την έσκηση αυτός. Παρόλο ότι ήταν δεξιός, την έσκησε και λέει να ντραπείτε, όπως μου είπε ο αξιωματικός μου, την έσκησε και έτσι μπόρεσα να κατέβω στην Ελλάδα μου. Το είπα αυτό για το καιρό της δυσκολίας δηλαδή.
Πώς ήταν η πρώτη επαφή με την Ελλάδα, κύριε Ράπτη, αυτό το πρώτο ταξίδι?
Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να κάτω με το τρένο. Περίμενα ώρα με την ώρα, έτρεμαν τα πόδια, πότε θα κατέβω, πότε θα δω, πότε θα περάσω. Και όταν έφτασα στα σύνορα εκεί πέρα, δεν το πίστευα ότι έφτασε. Λέω να κατέβω κάτω, να φιλήσω το χώμα. Ξέρω, και κάποιος, αλλά με περίμενε ένας φίλος, το οποίο είχε έρθει από την Ελλάδα στην Βουδαπέστη στην καρδιολογία, τον είχα βοηθήσει για να κάνει κάποιες δουλειές, είδε με πήρε και με ησύχασε και εδώ στην Ελλάδα είμαι. Μας πήρε και κάθαμε ένα μήνα στο Ναύπλιο, ήμουνα στο σπίτι τους μαζί οικογενειακός και πέρασα ωραία, αλλά το θυμάμαι ότι έτρεμα όσοτε να φτάσω εκεί. Πότε θα φτάσω, λοιπόν. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα κατέβω στην Ελλάδα.
Και όταν κατεβήκατε?
Όταν κατεβήκαμε ησύχασα και ψυχικά μ' άρεσε, γιατί ξέρεις η πολιτική και εδώ και εκεί έλεγε πολλές βλακίες. Και όταν πήγα εκεί είδα κάτι το θετικό, μ' άρεσε. Μ' άρεσε που ο κόσμος είναι ανοιχτός. Μ' άρεσε τα βράδια που είχα βγει έξω. Δεν το πίστευα, γιατί εμείς εδώ οι 8 η ώρα κλείνονταν ο κόσμος εδώ πέρα στην Ουγγαρία. Ναι. Εκεί τις 11 η ώρα έβγαινε ο κόσμος. Και γίνεται. Δεν μπορούσα να βγάλω συμπέρασμα. Πώς γίνεται αυτό? Και είδε έναν άλλο κόσμο, ένα άλλο λαό που το συμπάθησε πάρα πολύ από εκεί και πέρα. Αλλά και ύστερα μπόρεσα και να δω και τη μάνα μου που είχε κατεβεί στον κύριο, τον αδερφό μου, τον Κώστα.
Πόσα χρόνια είχατε να τους δείτε?
Εγώ, τα αδέρφια μου είχαν κατέβει το 80, μάλλον το 79, 80 νομίζω, και εγώ το 83 κατέβηκα κάτω, ναι, για πρώτη φορά.
Πόσα χρόνια είχατε να ειδωθείτε με τα αδέρφια σας και τη μητέρα σας?
Στην Ελλάδα όλα τα αδέρφια μου είχαν κατέβει στην Ελλάδα.
Ναι.
Το 83-84 τότε κατέβηκα πρώτη φορά και τότε συναντηθήκαμε με τα αδέρφια και με τη μάνα μου που είχε κατέβει κάτω. Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε, γιατί έφυγε στην Ουγγαρία και είναι στο νεκροταφείο του χωριού του Μπελογιάννη.
Γιώργο.
Ναι. Ναι. Το Βελογιάννη που θα ήθελα να πω, αναφέρθηκε νωρίτερα το όνομα του Νίκου Φωκά. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους δύο μηχανικούς αρχιτέκτονες. Ο άλλος, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Πετρίδης και ήταν από την Κάλυμνο, από ένα νησί τέλος πάντων, των Δεκανήσων, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβώς, που αυτοί σχεδιάσανε το χωριό. Το χωριό Μπελογιάννης.
Το οποίο είναι, ο σχεδιασμός είναι απίθανος, έτσι νομίζω ότι βρίσκεσαι στο Μανχάταν. Είναι η ευθύς δρόμη,
ναι,
τετραγωνισμένη σε μια πολιτότητα. Είναι φοβερό, δεν χάνεσαι δηλαδή με τίποτα.
Ναι, ναι. Και να προσθέσω ακόμα έτσι και μια λεπτομέρεια που δεν έχει σχέση με το χωριό. Ο Φωκάς λοιπόν, ο μηχανικός, είχε αδερφή τη Μαρία Φωκά, που ήταν την ηθοποιό που ήταν πρόεδρος εδώ στο Σύλλογο Ελλήνων Ηθοποιών για κάμποσα χρόνια, θυμάμαι καλά.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ συγκινητικές ιστορίες αυτές. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος μπροστά στις όμορφες στιγμές που περνάμε όπως είναι αυτές. Έχουμε 7 λεπτά ακόμα.
Να ρωτήσω το Γιάννη, αν προχθές στις 20 του μηνός έγινε η συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο στο Μπελογιάννη, γιατί ήταν άσχημος ο καιρός από ό,τι είχα διαβάσει, είχε πολύ βροχή και λοιπά και δεν ξέρω αν έγινε.
Γιάννη, ναι Γιώργο, έγινε. Ήταν το πρωί, ήταν πολύ άσχημος ο καιρός και το βραδάκι λοιπόν ησύχασε και έγινε πάρα πολύ ευχάριστη γιορτή, μαζεύτηκε κάπως ο κόσμος, βέβαια. Δεν ήταν σαν παλιά, γιατί τότε γιόρταζαν τη γιορτή του Συντάγματος και ήταν τρίμερη γιορτή τότε. Mm-hmm.
Ήτανε η πρώτη γιορτή είχε γίνει το 96, το 66, έτσι, όπως διαβάζω εδώ στο Λαϊκό, ναι, Αγώνα, ναι, την εφημερίδα. 66,
ναι. Ναι, 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 τότε, από τότε συνεχίζεται και γίνεται κάθε φορά αυτό. Πολλές φορές και φέτος ήρθαν πολλοί από την Ελλάδα. Mm-hmm. Εμείς πηγαίναμε στη δικιά του γιορτή και αυτοί έρχονται στις 20 Αυγούστου, βρίσκουν τους δικούς εδώ πέρα και περνάνε ευχάριστα η γιορτή μας.
Και να ρωτήσω, τώρα... ναι, έλα Γιώργο, μου πέσεις.
Να μην θυμηθώ το θείο μου, τον Γιώργο το Λάζο, που ήταν επί δεκαετίες ήταν μια προσωπικότητα, ηγετική προσωπικότητα στο χωριό Μπελογιάννης, Γιώργος Λάζος. Και τώρα να πω και κάτι ακόμα.
Αμέ.
Και σε δύο μέρες συμπληρώνονται πως από το 1944 που οι Γερμανοί σκοτώσανε τον αδερφό του, το θείο μου, τον Νίκο Λάζο.
Ναι.
Λοιπόν, μνήμες.
Μνήμες και μηνύματα ζωής. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ράπτη. Υπάρχει ελληνικό σχολείο εκεί, λειτουργεί κανονικά, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά της γενιάς αυτής της νέας, η νεολαία εκεί, μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους, μιλάνε ελληνικά στο σπίτι, υπάρχει αναμένη η φλόγα και ο αγώνας για τη διατήρηση της ρίζας?
Ένα μέρος υπάρχει πραγματικά, γιατί και από μακριά τα φέρνουν τα παιδιά τους στα σχολεία στην ελληνική γλώσσα τελπά. Αλλά ένα μέρος σχεδόν έχει χαθεί. Ένα μέρος εκεί που έχουν οι παντριά είναι μεικτοί. Εκεί έχουμε χάσει από την ελληνική τη γλώσσα μιλάω. Γιατί νιώθουν Έλληνες, αλλά δεν μιλάνε. Η καινούργια γενιά, μικρή γενιά.
Να τολμήσω να ρωτήσω για τις έντυπες εκδόσεις τότε, το Λαϊκό Αγώνα, που ήταν από τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, και τον ελληνισμό που ήταν ετήσια έκδοση.
Από το 50 ήταν.
Από το 50 ήταν ο Λαϊκός Αγώνας.
Δεκαετία του 50.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν ακόμα αυτές οι εκδόσεις, αυτές οι προσπάθειες?
Οι προσπάθειες σαν Λαϊκός Αγώνας όχι, αλλά υπάρχουν σαν ελληνισμός. Mm-hmm. Ένα περιοδικό που βγαίνει οι Ελληνίες που γράφεται τα προβλήματα της Ουγγαρίας για τον ελληνισμό, για το σχολείο, για οτιδήποτε.
Αυτό είναι ετήσιο ή μηνιαίο το περιοδικό?
Πώς?
Το περιοδικό αυτό βγαίνει κάθε μήνα ή μία φορά το χρόνο?
Όχι. Κάθε δεύτερο μήνα νομίζω. Κάθε δεύτερο μήνα βγαίνει το περιοδικό. Ήταν καφενείο πριν και τώρα γίνει και ελληνισμός.
Ναι. Και υπάρχει και στο ραδιόφωνο ελληνική εκπομπή, στο
υπάρχει.
Ουγγρικό ραδιόφωνο.
Ναι,
Κάθε Πέμπτη, μία μισή ώρα νομίζω πως είναι, και υπάρχει και στην τηλεόραση κάτι σχετικό για τις μειονότητες, όπου είναι και, έχει και θέματα της ελληνικής μειονότητας της Ουγγαρίας.
Αυτό, Γιώργο, θα ήταν ωραίο για το ραδιόφωνο να δούμε αν εκπέμπει και διαδικτυακά, για να έχουμε την ευκαιρία και εμείς να ακούσουμε την εκπομπή.
Ναι, βέβαιως εκπέμπει.
Θα μας δώσει όλα τα στοιχεία και θα τα δώσουμε μετά στον αέρα, στα κοινωνικά μας δίκτυα, για να μπορέσουν οι ακροατές και οι ακροάτρες να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα.
Ναι, τώρα μου θυμίζετε βέβαια την εκπομπή που είχε ο ραδιοφωνικός σταθμός Βουδαπέστης. Εξέπεμπε τρεις φορές την ημέρα εκείνα τα χρόνια, όπου δούλεψε και ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, ο Γιώργος Βασιλείου, δούλεψε σε αυτό το ραδιόφωνο.
Αλήθεια, το ελληνικό. Μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν το γνώριζα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ναι. Δύο λεπτά. Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Ράπτη, μέσα στην όλη συγκίνηση που μας έχει προσφέρει σήμερα, και τον ευχαριστώ από καρδιάς και νομίζω και πολλές ακροατές και ακροάτριες. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική. Πρώτα απ' όλα δεν σκεφτήκαμε καν να παίξουμε κάποιο τραγούδι για να διακόψουμε αυτή τη μυσταγωγία. Πραγματικά έτσι νιώθω. Θα ήθελα να σας πω μία λέξη, το κάνω σχεδόν πάντα, επειδή η εκπομπή αναφέρεται στον ελληνισμό, τον απόδημο ελληνισμό, το κάνω σχεδόν πάντα σε κάθε εκπομπή. Λέω μία λέξη και θα ήθελα να μου πείτε τι νιώθετε. Ελλάδα.
Ελλάδα. Νοσταλγία. Νοσταλγία. Νιώθω νοσταλγία. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και νομίζω αυτή η αγάπη, την αγάπη για την Ελλάδα, την πήραν και τα αγόρια μου. Έχω δύο αγόρια, τον Αχιλία και τον Ηλία, και έφτασαν και αυτοί να την λατρεύουν, να την αγαπούν. Και όταν μπορούν λοιπόν και βγάζουν κάποια λεφτά για ξεκούραση και λοιπά, είναι πάντα στην Ελλάδα.
Λοιπόν,
αυτό νιώθω για την Ελλάδα.
Να ρωτήσω κλείνοντας, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και το φίλο τον Γιώργο Γούσια και εσάς, αλλά θα ρωτήσω κλείνοντας αν θυμάστε τον Κώστα το Μαχαιρίδη, πολιτικός πρόσφυγας εκεί, μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού, έπαιζε ποντιακή λύρα, τον θυμάστε?
Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι, ναι, 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 το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν το γνώριζε επειδή ήταν μεγάλη ηλικία. Εγώ...
Ναι, ήταν σε άλλη γενιά από εσάς, έτσι.
Άλλη γενιά, ναι, ναι, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το
λοιπόν,
θυμάμαι πάρα πολύ.
Θα κλείσουμε την εκπομπή ακούγοντας τον Κώστα Μαχαιρίδη να παίζει ποντιακή λύρα στο σπίτι του στο χωριό Μπελογιάννης το 2009, και θα σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τη χαρά που μας κάνατε σήμερα να σας ακούσουμε, κύριε Ράπτη, και επίσης και τον πολύ καλό φίλο Γιώργο Γούσια, για τη χαρά που μας έκανε να αναδείξει αυτό το θέμα, γιατί ήταν πραγματικά δική του αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Νικόλα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Yeah.